Libdean BCM.
Hello, everyone.
When Ungars called me
Ungars piezvanīja
and asked me if I could preach for him this Sunday,
jautāja, vai es varētu novadīt diekalpojumu šajā svētdienā.
I had a sermon already.
Man jau bija padomā.
We can call it God's providence.
Man jau bija padomā sprediķis, ko es gribēju jau iepriekš sludināt.
And I loved Psalm 19.
Un tas bija psalms, 19. psalms.
So when I read Psalm 19, the first question that comes to my mind is,
un kad es lasu 19. psalmu, pirmais jautājums, ko es uzdodu,
do you know God?
Sev un citiem, vai tu zini Dievu?
Do you really know God?
Vai tu tiešām zini Dievu?
Which leads to the next question.
Kas mani novada uz nākošo jautājumu?
How do we know God?
Kā mēs zinām Dievu?
Know what he is.
Kā mēs zinām, kas viņš ir?
What he is like.
Kāds viņš ir?
Know what he can do.
Zināt, ko viņš spēj darīt?
And what he thinks of us.
Un ko viņš domā par mums visiem?
Do you realize that Jesus referred to his church?
Vai zināja, kad Jēzus domāja par savu baznīcu?
As something that was given to him.
Teica, ka tas ir kaut kas, ko Dievs ir iedevis viņam.
Something that he loved so much that he was willing to die.
Kad Jēzus mīlēja savu draudzi tik ļoti, kad viņš bija gatavs nomirt par to.
You are precious in his sight.
Jūs esat visi ļoti svarīgi viņam.
And as such, we should try to find out what we can about God who loves us that much.
Un zinot, ka viņš tik daudz mūs mīl un ka mēs esam viņam tik svarīgi, mums vajadzētu zināt par viņu, kāds viņš ir.
Now, according to Psalm 19, nature itself tells us about God.
Kad lasam 19. psalmu, mēs varam lasīt, ka daba mums daudz jau pastāsta, kāds ir Dievs.
In verses 1 through 6, starting off, he said that the heavens declare the glory of God.
Kad mēs lasam no 1. līdz 6. pantam, mēs varam lasīt, kad debesis pasludina Dievu godību.
What do you see when you look into the night sky?
Kad jūs skaties uz debesīm, ko jūs redzat?
When I was a teenager, I used to go camping on the beach.
Kad es biju pusaudzis, man ļoti patika braukt pārbraucienos.
It was a part of Northwest Florida known as the Miracle Strip.
Pārbraucienos tieši uz pludmalēm, un viena no šīm vietām bija Floridā.
And they called it that because the beaches were so white.
Un šī viena pludmala bija tik ļoti balta, kas ir Floridā.
You could actually sit under an umbrella and get sunburn from the reflection of the sun off of the sand.
Un šīs baltās smiltis ir tik baltas, ka var sēdēt kaut vai zem lietus sarga un tik un tā atdzināties no saules, jo tā reflektē sauli ļoti spēcīgi.
And it was a beautiful beach we would go to at night.
Un šī bija arī pludmala, uz kuru mēs bieži devāmies naktī.
And spend the night camping.
Un šajā arī naktīs mēs bieži pavadījām laiku pa nakti, tur palikām pa nakti.
3 or 4 kilometers away from any light.
Kempingos, kad tu nebija mazām 3-4 kilometri tālumā, bija kāds apgaismojums.
And the sand so white that it reflected even the sunlight, the starlight.
Un pat šīs baltās smiltis atspoguļoja zvaigznāju.
And we would lay there at night looking up at the stars and identify star constellations.
Un tad mēs skatījāmies, vērojām šo zvaigznāju un centāmies atpazīt zvaigžņu ķermeņus.
And we would count the meteorites as they would streak across the sky.
Un arī mēs skaitījām meteorītus, kas bieži lija.
And we would call them shooting stars.
Un mēs viņus saucām kā lidojošās zvaigznes.
And there was always a feeling of being so small.
Un tu vienmēr bija sajūta, ka es esmu tik ļoti maziņš.
And the heavens were so huge.
Un šīs debesis tik plašas un lielas.
Who could have created it all?
Kas to visu varēja izveidot?
Was it just by chance?
Vai tā bija tikai iespēja, ka tas viss var tik radīts?
Just some random accidents that created all of this?
Kāds vienkārši pārpratums, kas vienkārši radīja nenokā šīs zvaigznes.
David, who wrote Psalm 19, was a shepherd.
Dāvids, kas bija gans, uzrakstīja šo 19. psalmu.
And like me, he would spend long nights laying, looking up into the sky.
Un mēs varam secināt, ka viņš bieži naktis pavadīja vienkārši skatoties zvaigznēs.
Far away from any lights.
Tālu prom no jebkādas pilsētas gaismas.
Protecting his sheep.
Aizsargājot savu ganāmpulku.
And he also would identify the star constellations.
Viņš arī centās atpazīt šos debes ķermeņus.
And he would count the meteors just like I did.
Un tāpat kā es, viņš centās saskaitīt šos krītošos meteorītus.
In December, he would see the Geminid meteor shower.
Un decembrī viņš spēja droši vien redzēt šo Geminīdu meteorītu.
In June, the Butid meteor shower.
Jūnijā Butīda meteorīta.
August, the Perseids meteor shower.
Augustā Perseida.
In November, the Leonid.
Novembrī Leonīda.
And many more.
Un tik ļoti daudz citas.
He would even have seen something like we saw this past May.
Viņš redzēja kaut ko, ko mēs esam redzējuši šīs ziemeļblāzmas.
An amazing display of the northern lights.
Šīs apbrīnojamās ziemeļblāzmas.
The aurora borealis.
Aurora borealis.
This is where David came to know God.
Šī tā vieta un laiks, kur daudz iepazina savu Dievu.
To really know God.
Kur tiešām iepazina Dievu.
Spending long nights looking at the heavens and pondering his word.
Vienkārši pavadot daudz naktis pārdomājot Dievu un viņa vārdu.
You see, nature itself declares God's glory.
To, ko Dāvids redzēja dabu, tā bija tā lieta, kas paziņo Dieva varenību.
Nature is the handiwork of God.
Un daba ir Dieva rokadarbs.
But nature has suffered because of man's sin.
Bet, diemžēl, cilvēka grēka dēļ daba ir cietusi.
It began when man set himself up to be equal with God.
Tas notika tajā brīdī, kad cilvēks centās būt vienāds ar Dievu.
You see, when Satan tempted Adam and Eve, he didn't say, "Look at this piece of fruit, it's so juicy."
Tad, kad Sātans centās kārdināt cilvēku, viņš neteica, skaties uz šo brīnišķīgo augli, tas ir tik ļoti sulīgs.
He didn't say this piece of fruit is so tasty.
Viņš neteica, šis augls ir tik ļoti garšīgs.
He said if you eat it, you will be equal with God.
Viņš teica, ka tu ēdīsi no šī augļa, tu būsi vienāds ar Dievu.
And because of that, nature itself was cursed.
Un tādējādi arī daba, daļ šī grēka tika nolādēta.
God in his curse to man told us that we would have to work the land to get food.
Tajā brīdī, kad Dievs nolādēja zemi, viņš teica, ka cilvēkam, ka viņam būs jāstrādā smagi, lai dabūtu šos augļus.
In the perfect world it happened on its own.
Perfektā pasaulē, kur nekā nebija sabojāts, notika tāpat.
But nature was destroyed and damaged by man's sin.
Un diemžēl daļ šī grēka dēļ daba tika sabojāta.
And yet despite all of our attempts we can never fully correct the damage that we caused to God's creation.
Un arī cik ļoti mēs censtos mūsdienās izlabot šīs grēka sekas, mēs nespēsim neko izmainīt.
But we as mankind have convinced ourselves that we can do it.
Bet mēs kā cilvēki cenšamies pārliecināt paši sevi, ka mēs to spējam.
Only I can fix this world.
Sakot, tikai es spēju salabot šo pasauli.
Have you ever noticed a small child when they're little and you're trying to help them, they'll say, "No, mommy, me do it."
Vai jūs esat novērojuši vecāki, kad jūsu bērni, jūs cenšaties kaut ko palīdzēt saviem bērniem, bērni atbild, "Nē, es pats varu."
Or no, daddy, me do it.
Nē, tēt, es pats varu.
Even as children,
pat bērni,
we have within us the idea that we can do everything.
Mums ir tendence domāt, ka mēs paši spējam visu izdarīt.
And we've also begun to worship creation over the creator.
Un tādējādi mēs sākam pielūgt radību, nevis radītāju.
Our love for creation is more than that than our love for the creator.
Mūsu mīlestība ir lielāka pret radību nekā pret radītāju.
And yet that is the very thing that corrupts nature.
Kaut arī tā ir tā lieta, kas īstenībā pašā sākumā sabojāja visu.
Now, does that mean that we do nothing?
Vai tas nozīmē, ka mēs atmetam visu, nedaram neko?
Absolutely not.
Pilnībā nē.
God put us here on this earth to be caretakers.
Dievs nolika cilvēku uz zemes, lai mēs parūpētos par šo zemi.
And so we should do all we can to take care of the earth.
Un tāpēc mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai mēs varētu parūpēties par šo zemi.
But not worship it.
Bet nevis pielūkt to.
Yet even as we study nature itself, nature declares the glory of God.
Tā kā mēs arī pētam dabu, daba pati runā par Dieva varenību.
In America we have a tree.
Amerikā mums ir šis viens koks.
We call it the sequoia redwood tree.
Šo koku mēs saucam sekoja, sarkanā meža koks.
It is one of the largest trees in the world.
Šis ir viens no lielākajiem kokiem pasaulē.
So large that at one point in time in the 1940s or 1950s people made a tunnel through one of the trees.
Tas ir tik iespaidīgs un liels, ka 1950. Gadā cilvēki izveidot tuneli caur šo koku vienu.
Big enough to drive a car through.
Viņš ir tik liels, ka ar mašīnu var izbraukt cauri.
And even to today there is a paved road that goes through this tree.
Un ir pat šodien šis ceļš caur šo koku saglabājies.
And the tree keeps living.
Bet šis koks turpina dzīvot.
These trees are hundreds of meters tall.
Šie koki ir simtiem metru gari.
And scientists have studied how this tree will take hundreds of liters of water a day and suck it up hundreds of meters into the air.
Un daudz zinātnieki ir pētījuši šo koku, kā simtiem metru augstumā šis ūdens caur saknēm tiek uzsūkts kokā.
Through tiny little straws within the wood structure.
Un šajā kokā struktūrā ir tādi mazi salmi, kas iesūc šo ūdeni.
And then distribute it to all the leaves.
Un šādi uzsūcot šo ūdeni, tas tiek izdalīts uz visām lapām, uz visiem stumbriem.
And hydro engineers, it's boggled their mind. They can't grasp how it happens.
Un inženieri pat nespēja saprast, aptvert, kā šis koks to dara.
Let alone all of the processes that's going on, the photosynthesis and all the processes.
Un neieskaitot visus citus procesus, kas šajā kokā notiek.
There are even some scientists that have dedicated their lives in an attempt to recreate life.
Ir daudz zinātnieku, kuri savu dzīves garumā cenšas izveidot pašu dzīvību ne no kā.
You see, we have tried to remove God.
Mēs cenšamies visādi aizvietot Dievu, noņemt Dievu nost.
We've tried to remove God from nature and from our lives.
Mēs cenšamies Dievu izņemt ārā no dabas, mēs cenšamies Dievu izņemt ārā no mūsu dzīvēm.
Yet when you think of all the order and all the symmetry and all the colors and smells and beauty of nature, how can you not recognize a living God?
Bet tad, kad mēs skatāmies uz dabu, visu šo skaisto simetriju, visu šīs skaistās krāsas un smažas, kāds var būt, ka mēs nepielūdzam Dievu, bet pielūdzam radību?
Now earlier I mentioned David laying and looking at the stars.
Iepriekš es pieminēju, kā Dāvids gulēja, skatoties uz zvaigznēm.
And it wasn't just the stars in the night sky that attracted David to God.
Un tās nebija tikai zvaigznes, kas pievērsa Dāvidu pie Dieva.
It was the law.
Tas bija likums.
Now the law was the only Bible that they had at that time.
Likums, jeb vecā derība, bija pirmās lietas, kas palīdzēja cilvēkiem būt pie Dieva.
What do you get when you read the Bible?
Ko jūs dabūjat tādā, kad jūs lasat Bībeli?
It is God's word.
Tas ir Dieva vārds.
Is it just a book of rules?
Vai tā ir tikai grāmata ar noteikumiem?
A book of do's and don'ts?
Grāmata, ko darīt, ko nedarīt.
Is it just a book of history?
Vai šī grāmata ir tikai vēsturiska grāmata?
Now, it probably does not work in Latvian, but in English, the word history, if you break it down, is his story.
Angliski mēs varam sadalīt history vārdu divās daļās, ja vēsturi viņa stāsts, his story.
It is God's story to us.
Citojiem vārdiem sakot, tas ir Dieva stāsts mums.
Paul in 2 Timothy 3:16 tells us that it's breathed out by God himself.
Pāvils raksta 2. Timotejā vēstulē 3:16, kad Dieva vārds ir izelpots ārā, izdvests.
Yes, it was written by men.
Jā, tas bija uzrakstīts ar cilvēku roku.
But we believe it was men inspired by God.
Bet mēs zinām, ka šie cilvēki bija Dieva iedvesmoti.
And it is in fact God speaking to us.
Un tas ir tiešām fakts, ka Dievs runā uz mums caur šo vārdu.
Telling us who he is.
Kas mums atklāja, kas viņš ir.
And how to live.
Un kā mums dzīvot.
And sometimes we're even corrected by it.
Un dažreiz mēs teikam izlabot ar šo vārdu palīdzību.
For the Christian it should be your daily bread.
Kā kristietim šī vajadzētu būt tavu dienišķā maize.
Are you daily reading God's word?
Vai tu ikdienišķi lasi Dieva vārdu?
How will you learn of God?
Kā tu iepazīsti Dievu?
By experience?
Ar pieredzi?
I can experience the sun.
Es varu pieredzēt sauli.
I can enjoy its warmth.
Es varu izbaudīt saules siltumu.
I can enjoy its light.
Es varu pieredzēt šo gaismu.
I can even get a tan.
Es pat varu nosauļoties.
But still have no idea how large it is.
Bet es vēl tik tā nezināšu, cik liela šī saule ir.
No idea how hot the center is.
Nezināšu, cik karsts ir centrs.
No idea what it's made up of.
Es nezināšu, tik un tā, no kā saule sastāv.
Scientist guess.
Zinātnieki min.
They think they have a good idea.
Viņam liekas, ka viņiem ir laba ideja, no kā saule sastāv.
But nobody's gone there and done tests.
Bet neviens nav bijis saules centrā un izpētījis to.
At least in returned.
Vismaz mūsu laikā.
So I can look at what other people have written about the sun.
Tādējādi es varu skatīties, lasīt to, ko citi cilvēki ir rakstījuši par sauli.
Those who may have studied it in depth.
Varbūt ir cilvēki, kas ir studējuši un sapratuši kaut ko vairāk par sauli.
But there is no substitute for me studying it in depth.
Bet nav nekāda aizstājēja, kas varētu aizstāt to, ka es pats studēju.
I can learn about math and read what other people have done.
Es varu lasīt par matemātiku un ko citi cilvēki, matemātiķi ir darījuši.
But until I practice it myself.
Līdz tam brīdim, kad es pats cenšos.
I don't really understand it.
Izpildīt matemātiskus uzdevumus es pats nesapratīšu.
Are you studying God's word?
Vai tu praktizē Dieva vārdu?
What he says about himself?
Vai tu pēti Dieva vārdu, ko viņš saka par sevi?
What he says about us?
To, ko viņš saka par mums?
And what he says to us?
Un ko viņš saka mums?
You know, every time you buy a large appliance.
Jebkurā brīdī, tā kā tu
refrigerator, yeah. Washing machine.
Jā. Yeah. Kad tu nopērc mājās leduskapi vai veļas mašīnu.
Even a car.
Vai pat mašīnu.
You get an instruction manual with it.
Jā, tev ir iedot pamācība.
Now, unfortunately, most of us think so highly of ourselves that that instruction manual winds up in a drawer somewhere.
Bieži mums pašiem liekas, ka mēs esam tik gudri, ka mums šī pamācība nav vajadzīga, tā kā mēs viņu bez mums paliekam pilnībā nost.
And we often treat God's Bible the same way.
Tādējādi mēs paši daram ar Dieva vārdu.
It gets put on a shelf.
Mēs noliekam Dieva vārdu kaut kur nost.
Until, until we have a problem.
Kā gramplauktā līdz kamēr mums dzīvē notiek kāda problēma.
And then we expect it to cure all our problems.
Un tad, kad mums notiek problēmas, mēs domājam, atverot vaļā, tas Dieva vārds visu sakārtos.
We spend a large part of our lives getting an education.
Diezgan daudzus gadus mēs dzīvi pavadām mācoties.
Some will get a bachelor's degree.
Kāds dabūs bakalaura izglītības.
Some a master's.
Kāds cits maģistra.
Some may get a PhD.
Kāds varbūt doktora grādu.
And it's going to last us maybe 30 or 40 years.
Un ar šo izglītību varbūt mums palīdzēs 30, 40 gadus.
And there's nothing wrong with that.
Un tam nav nekas. Ar to nekas nav slikts.
I went to school and I got a degree.
Es gāju skolā, studēju un dabūju izglītību.
It helped me for 30 or 40 years.
Tas palīdzēja man 30, 40 gadus.
But do we spend half that much time studying God's word?
Bet vai mēs pavadām kaut vai pusi no šī laika studējot Dieva vārdu?
Being educated on something that will last us for eternity.
Izglītojoties uz kaut šajā Dieva vārdā, kas mums palīdzēs mūžīgi.
David said that the word of God is more precious than gold or silver.
Un Dāvids ļoti skaidri teica, ka Dieva vārds ir pat vērtīgāks par zeltu un sudrabu.
And it gives us something that money cannot buy.
Šis Dieva vārds dod mums kaut ko, ko nauda nespēja nopirkt.
He said the word of God is sweeter than honey.
Dāvids teica, ka Dieva vārds ir garšīgāks par medu.
It gives us encouragement.
Tas dod mums iedrošinājumu.
It gives us comfort.
Tas dod mums komfortu.
And yes, sometimes it gives us warnings.
Un citreiz tas dod mums brīdinājumus.
But there is much to be gained by obedience.
Bet diezgan daudz mēs spējam iegūt paklausot Dieva vārdam.
In verse 11, David said,
19. psalmā, 11. pantā,
in keeping the law there is much reward.
Un tie tavam kalpam liek atcerēties, kas tos ievēro, tas man to daudz.
So what is our response to all this?
Kas būs mūsu atbilde šim visam?
David finally around verse 12 responds as we should.
Dāvids 13. pantā atbild tā kā mums vajadzētu atbildēt.
By saying who am I to question his ways?
Sakot, kurš pamana savas kļūmes no apslēpta grēka attīri mani.
Just like Job responded to God.
Tāpat kā Ījabs atbildēja, tagad Dievs atbildēja Ījabam.
When he said you are God and I am just a man.
Ījabs atbildēja Dievam, es esmu tikai cilvēks, bet tu esi Dievs.
Man tends to try and set himself up as the authority.
Bieži cilvēks sevi cenšas padarīt par autoritāti.
And we question what God has to say.
Un tādējādi izjautājot Dieva domas.
And we often base it on our feelings.
Un mēs bieži mūsu viedokli balstam uz sajūtām.
We question what sin is.
Mēs bieži izjautājam, kas ir grēks.
We question what sexuality is.
Mēs izjautājam, kas ir seksualitāte.
We question what our role on this earth is.
Mēs bieži pārdomājam, kas ir mūsu, kāda ir mūsu vieta šīs pasaules.
Are we the fixer of all the wrongs?
Vai mēs esam tie, kas salabos visu salausto?
Or is God?
Vai tas ir Dievs?
We question what we often perceive as injustice.
Mēs bieži izjautājam to, ko mēs redzam kā netaisnību.
Stephen was martyred.
Stefans tika nogalināts.
James was killed by the sword.
Jēkabs tika nodurts ar zobenu.
Look in the book of Acts, chapter 7 and 12.
Kad jūs studējat Apostoļu darbus 7. un 12. nodaļu,
why was Stephen stoned?
Kāpēc Stefanu ar akmeņiem nomētāja?
Why was James killed?
Kāpēc Jēkabu nogalināja?
And yet Peter was spared by angels.
Bet Pēter, piemēram, izglāba eņģeļi.
Because God had a plan.
Tāpēc, ka Dievam bija plāns.
God had a plan for the church.
Dievam bija plāns draudzē.
For his people.
Viņa cilvēkiem.
As we look at God's word, we need to pray.
Kad mēs aplūkojam Dieva vārdu, mums vajadzētu lūgt.
Request of God his help in not becoming presumptuous.
Jautāt Dievam viņa prātu, viņa saprašanu, nevis pieņemt pieņēmumus.
In not lifting ourselves up to where we think more highly of us than him.
Un nevis paaugstināt sevi augstāk nekā kur Dievs mūs ir nolicis.
In Psalm 25, David said, "Make me know your ways, O Lord."
Dāvs 25. Psalmā teica Dievam, "Lūdzu, ļauj man zināt tavus ceļus."
Teach me your paths.
Vadi man pa savām ceļiem.
Lead me in your truths and teach me.
Vadi mani savā patiesībā un māci to man.
For you are the God of my salvation.
Jo tu esi manas glābšanas Dievs.
He also said, Jesus in his teaching us of the way to pray.
Jēzus mums mācīja, kā lūgt.
Said, lead me not into temptation.
Viņš mācīja mācekļiem lūgt, neieved mūs kārdināšanā.
Deliver me from evil.
Izglāb mūs no ļauna.
If you notice, David used words like make me.
Jūs redzēsiet, kad jūs esat redzējuši, duši vien kā Dāvids izmanto vārdus, parādi mani.
Lead me.
Vadi mani.
Set my feet.
Uzliec manas kājas uz ceļa.
They are all requests for someone else to help us.
Šie visi ir prasījumi, tā kā palīdzības, saukšana pēc palīdzības.
You see, without God's help, we are unable to really know him.
Jūs redzēsiet, kad bez Dieva palīdzības ir gandrīz neiespējami viņu zināt.
We are not able to please him.
Mēs paši nespējam Dievam vispār tikt.
We are not able to even serve him on our own.
Mēs nevaram pat kalpot viņam paši.
In Matthew chapter 6, Jesus at the end of a talk said, "Be perfect." Go ahead.
Yeah, that's okay. Mateja evaņģēlijā 6. Nodaļā Jēzus teica, esiet perfekti kā...
To be perfect even as your Father in heaven is perfect.
Esiet perfekti kā jūsu Tēvs debesīs ir perfekts.
You see, when we are led by Christ,
jūs redzēt, ka tad, kad mēs esam vadīti Kristu, ar Kristu vadīti, Kristu
through the power of the Holy Spirit,
ar Svētā Gara palīdzību,
then and only then,
tikai tad,
will we be blameless.
Mēs būsim bez grēka.
In our words,
mūsu vārdos.
In our thoughts,
mūsu domās.
In our actions,
mūsu darbos.
And only then will we be able to please him.
Un tikai tad mēs būsim spējīgi apmierināt Dievu gribu.
The only Lord, the only God,
vienīgo Dievu.
Our only rock.
Mūsu vienīgo akmeni, stabilo.
Our only redeemer.
Mūsu vienīgo glābē.
Let us pray.
Lūksim.
Heavenly Father, we thank you for your love for us.
Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par Tavu mīlestību.
We thank you that you loved us so much that you sent Jesus to die for us.
Mēs pateicamies, ka Tu mūs mīlēji tik ļoti, ka sūtīji Jēzu, lai nomirtu par mums.
We thank you for the reminder that we have in nature.
Paldies, ka mums ir atgādinājums par tevi dabā.
Just how great you are.
Cik lielisks un varans tu esi.
We pray like David that you would lead us.
Mēs lūdzam kā Dāvids.
That you would teach us.
Vadi mūs, māci mūs.
That you would instruct our hearts.
Māci mūs sirdīm.
And as Jesus taught us that you would lead us not into temptation.
Un kā Jēzus lūdza, mācīja neieved mūsu kārdināšanā.
The temptation to lift ourselves up ahead of you.
Šī kārdināšana paaugstināt mūsu pašus augstāk par tevi.
And like David and like Job, we can say, you are God and we are man.
Lai mēs varētu tā kā Dāvids un Ījabs teikt, mēs esam cilvēks, bet tu esi Dievs.
Amen.
Amen.